Ito ang programang IN. Ikaw naman, isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
IN talaga dahil dito ikaw naman ang IN.
At ikaw naman ang pakikinggan dito sa...
Ikaw naman!
Ayan.
Good morning sa inyo mga classmate. Kasama nyo ngayon si classmate JC.
At ako naman si classmate Tracy.
Ayan. So, nung isang linggo na pakinggan natin si classmate Wendy.
Oo. At napaka ganda nga nung kanyang... Tula. Oo.
Our very own Wendy. Pag-ibig. Mm-mm. Usong-usong pag-ibig ngayon, no? Kahit pasokan na, hindi na usong pre-rog.
Meron pa yung hangover actually. Kumusta ba yung enlistment mo last week?
Okay last naman. Week, okay naman. Ano, graduating status. So, kaya
ay,
21 units with PE.
Oo nga pala. No? Kasi ako, mga tatlong araw akong pumila na naghihintay ako ng N11. Tapos di ko nakuha. Mga ganun.
Kamusta STS?
Hindi. Huwag kang insensitive, classmate JC. Ayan.
Dito. Tawag dito. Basta, laging tandaan, yung sekreto sa tagumpay ay pagsisikap. So, magsipag ka lang mag-pre-rog, pumila ng loan para maka-enroll. O talaga, dapat tayong magsipag kasi ano, duty natin yung as students. Ay, wow! Duty natin yung ano, pumila para sa loan.
Actually, may makukuha nga tayo doon pero sana magawan din talaga ng paraan. No? Kasi nahirap na lagi natin yung isipin na okay lang to kasi dito tayo natuto, ganyan. Sa totoo lang, dapat gawa ng paraan yun.
Oo nga. Sana naman
thoughts lang.
Dagdag klase naman siya. Dagdag prof. Ayun. Dahil mag-open na ngayon yung year. First sem.
Mm-hmm.
2016 na ba?
2016 na.
2016-2017. Ayan. Isa na namang panibagong akademikong taon ang ating tatahawakin. At ngayong araw, kasama natin si classmate EJ.
Mm-hmm. At syempre, tatalakayan natin mamaya ang akademikong papel na
pinamagatang sipat sa sapot.
Isang panunuri sa ang nag-iisa at natatanging si Onyok ni na Dr. Eugene Y. Evasco at Romike Tejido. Ayan.
Si classmate EJ ay incoming third year BA Kasaysayan.
So,
kamusta naman classmate EJ yung first week mo? Nahagard ka ba? Sa pre-rog? Sa STS?
Hindi naman. Okay naman yung siguro yung sa enlistment kasi puro majors yung in-enlist ko. Kaya hindi na ako
nakuha naman lahat. Di ka gano'ng pumila, ganun.
Hindi naman.
Mm-hmm. So pwede mo kaming bigyan ng background tungkol sa kwento ng ang nag-iisang at natatanging si Onyok?
Itong kwento na to, nung nakaraang taon, kasama ko isang friend ko, si SJ, pumunta kami ng SM North. Mm-hmm. So, andun pala yung launch nung itong book na to. Uh-oh. Actually, nanalo siya ng unang gantimpala sa Palangka noong 2014.
Uh-huh.
So, nung nag-announce si Sir Eugene Evasco na magla-launch nga na ito, so pumunta kami doon. Tapos,
wow, fanboy.
Pero mahal lang. So, doon ko siya unang na-encounter. Tapos, nung binasa ko siya, ayun, maganda naman. Si Onyok ay isang Cabo Negro. So, gagamba siya.
Uri ng gagamba yung
Okay. Yun, parang panlaban.
Cabo Negro, parang yung malaki tarantula.
Yun talaga yung mga lumalaban. Hindi yung mga maliliit lang sa mga pader-pader.
Tumuklo kay Spider-Man. Ay, tumuklo ba kay Spider-Man? Mga alagad ni Spider-Man.
Ayan. Uh-huh.
So, boksingero siya.
Uh-huh.
So, sinabing boksingero. Pero ang totoo nun, yung nasa stick, tapos parang naglaban siya.
Parang ginamang panglaro lang ng imahinasyon. Uh-huh.
So, parang hinahalin tulad raw siya kay Manny Pacquiao, kahit Onyok yung pangalan niya.
Uh-oh.
Pero yung Onyok, di ba, parang may boxer rin tayo na si Onyok Velasco. So, ayun yung kwento niya. Parang na-realize din niya sa huli na kung ano ba yung kalikasan niya bilang gagamba na hindi para lumaban, kundi para gumawa ng sapot. Kaya yung panunuri ko, sipat sa sapot. So, ayun.
So, classmate EJ, may tanong ako. Di ba, considered ba as YA o kwentong pambata? YA or kwentong pambata talaga as in pang age 8 to 10? Tapos, or 13 to and up?
Siguro, naglalaro rin naman siya. So, yung mga kwentong pambata, parang siguro may suggested siya na age. Siguro, yun nga, yung 8 to 10. Pero, yun nga, kasi sa kwentong bambata, may iba't ibang audience. Mm-hmm. Kaya pag binasa natin yung onyok, parang may part doon na parang pag matanda ka, iba yung dating sa'yo na parang, ay ano ba to? Ba't ganun?
May hidden meaning.
Pero pag bata yung kinuha mo, parang enjoy
kung
naman
ano
yung bata.
Kung ano yung nandali to take na, niya. No, pero actually, ano no, kahit kung ano yung nandali to take niya, medyo kung iniisip ko lang kung ako yung bata, magagawa rin talaga ako ng, may mapaporma ding mga imahe sa imagination ko. No? Ganun yung pagkakasulat. Evident yung pagiging audience centric ng akda. No? Mm-hmm. Kasi kawili-wili yung paglakip ng author sa pamamaraan ng video game, gaya nga nung binanggit mo na parang sa Tekken. Lalo na ito'y isang kwentong pambata na talaga naman nakakaingano sa interes ng mga mambabasa.
Ayun. Galaro ko lang yung Tekken.
Ayun. So ano, sa larawan ni Onyok sa pabalat, nabanggit mo na may taglay na siyang kwento sa unang tingin pa lang.
Oo.
Parang pwede mo bang ikwento sa amin kung paano?
So nung kwento nakita ko yung pabalat, yun kasing, ano, kahit yung sa pagsulat na Onyok, parang hinabi siya na sapot. Kung titingnan niyo yung libro na Charlotte's Web, parang ganun din yung font. Parang nakikita ko. Pero yung, kung babalikan yung sa blog ni Joe Mike Tejido, ano siya, parang hindi siya ganun talaga yung font. So nakita ko yung, ano, parang comparison nung Charlotte's Web. Eh si Sir Eugene kasi ano siya, nag-translate din siya nung Charlotte's Web sa Filipino.
Kaya, so parang maaring na-inspire siya dun sa Charlotte's Web.
So isa rin sa mga impluensya raw sa kanya nung sinusulat niya yung Onyok ay yung Charlotte's Web din. Saka yung mga palihan noon na tungkol sa sabong na sabi nung makata na si Jesus Santiago ra ay wala pang masyadong sumusulat tungkol sa mga ganung paksa.
So wala sa ano, wala sa unang page ng akda, ng libro, yung kwento, hindi nasa unang, nasa cover niya na mismo yung unang-unang kwento.
Oh, parang sinasabi nga rin nung sa talakayan dun sa klase na sa pabalat pa lang, meron ng kwento yun. At yun nga, kung makikita natin, so ito nga yung cover na nakaamba yung kamo ni Onyok. Para makikita mo siya na, di ba may mga posters ng mga, kunwari si Manny Pacquiao at si Bradley. Kasi nung panahon na to, yun yung laban ni Pacquiao nung sinulat daw ito. So, makikita natin yung mga posters, parang ganito na yung, ano, yung parang hinalaw ni Joe Mike Tejido yung nakikita ko dito. At yung sa likod naman, kung makikita natin, yun nga, yung parang, pag nakita ng bata na, parang medyo video game na sa selection ng sino ba to, si Cowboy, si Kidlat, ganyan.
May engganyo, no?
Oo, so ano, so may magiging interesado sila na kung ano ba yung laman.
Oo, lalo na't mga bata, hindi naman talaga lahat na engganyo agad dun sa kung anong nilalaman, di ba? Mas na-attract image, sila dun sa images. So kaya nabanggit mo nga dun sa papel mo na ang laki ng maganda na ginamit talaga yung espasyo nung libro.
Syempre mahalaga din may enchantment pag dun sa mga bata. Kahit sa cover page pa lang siya para ano, para bilhin siya agad kasi parang yung mga bata hindi lang pag sa picture book, pag sa ganito, hindi lang yung words yung tinitingnan. Totoo. Tinitingnan din yung ano, titingnan din yung drawing kasi may ambag din illustrations.
Actually, yun yung unang nakakaano.
Ako nung bata ko, hindi ako nagbabasig. Inuuna ko tinitingnan yung drawings. Ay, naiintindihan ko ito. Ito siya. And since kwentong pambata yung ano, yung paper, yung panunuri at yung pag ano, tatalakayin mo classmate EJ. Ano ba para sa yung kwentong pambata?
Para sa akin yung kwentong pambata, nandun siya sa palagi siyang nasa layunin na para sa bata. So, kung ano man yung isinasalaysay ng kwento o kung ano man yung kalakip na ilustrasyon nito, kailangan para sa bata at syempre sa ikabubuti talaga ng bata.
Nakita natin, no, na habang papunta tayo sa nilalaman ng akda, parang mas nakikita natin yung daloy ng teksto. Madalas gamitin yung pagbabaliktanaw bilang instrumento sa paghahabi ng kwento. Sinasama niya dito hindi lamang yung kasalukuyan, kundi pati na rin yung nakaraan na nakatutulong sa pagtuklas at paglutas ng mga tunggalian na hinaharap ni Onyok para mas matiyak yung kapalaran niya. Kasi so dun sa kwento, di ba parang nag-flashback-flashback siya?
Flashback.
So ano masasabi mo dito, classmate? Na parang yung ganong instrumento ginamit na may flashback-flashback?
So ayun nga, sa aking panunuri, meron kasi binigay si sa aming discussion na dalawang uri ng daloy. So meron yung mithi balakid kapalaran na binigay ni Rene Villanueva, di ba? Tapos sinabi rin ni Sir yung tahanan labas tahanan. So sa kwento na to, parang dun siya sa may mithi balakid kapalaran. Pero yung ginamit ni Sir Eugene, medyo ano siya, iniba niya yung flow kasi medyo linear siya eh kung titingnan. So ginawa niya para may eto muna yung laban. Tapos nag-flashback siya kung bakit nagkakaroon ng laban dahil nga dun sa bayan ng San Felix may na-discover na may nakakita ng gantong gagamba na trinay nila. Tapos ayun. So nag-flow na dun yung kwento. So parang merong in medias res yung tawag dun, diba? So bumalik at nakikita ko to na parang yung flow niya ay sinasabi dito na hindi lamang pang-linear yung mga bata. Parang sinasabi niya, pwede niyo mong gamitin to na form. At sinasabi rin na siguro para ma-maintain yung attention span ng bata, pinasok agad yung labanan. So yun yung nakikita.
So ano, parang yung sa hinahamon din yung isip ng mga bata na hindi lang sila ano sinisimplified sa ganito lang na pagbata ay ganito ang totoo. Kwento ni EJ Bulata ay ganyan. So gumagamit din siya ng ano ng pagbabalangkas. So, tingin mo ba effective yung ganung balangkas yung paghahati ng iba't ibang sanay sa pamamagitan ng pagtawid sa nakaraan at pagbalik sa kasalukuyan?
So ayun, feel ko effective naman siya at yun nga parang gumagawa siya ng tindig ng stand sa mga kahit sa mga matatanda na sinasabi na ayun nga hindi lamang sa ganto sabi na simplified lang dapat ikwento sa bata kasi naiintindihan naman nila yung gantong mga paraan at ayun nga yung traditional na yung ganung balangkas eh. So maganda na hindi lang yung nilalaman yung handog ng kwento kundi yung balangkas din binago niya.
So bagay no pag sa teleserye nang umay tayo pag ganun MBK pag tahanan labas tahanan laging ganun. Siguro dapat din
parang yung paulit-ulit ganun tapos parang walang kakaibang ano. At maganda rin kasi sa pag-flashback yung parang may foundation yung characters. Hindi lang nakikita natin hindi lang laro ng mga bata nagbabasa na ay ganito lang siya masama lang si Onyok marahas lang ganyan. Sa tingin mo classmate, ano yung pinaka-importanting role ng flashback sa istorya?
Siguro, yung flashback ay mahalaga kasi yung pagbabalik sa kasaysayan. Paano kasi natin malalaman kung bakit tayo nandito ngayon kung hindi natin babalikan kung saan tayo nanggaling. So, yun yung pinapakita kay Onyok na paano nga ba siya naging boksingero at sikat na ganun. So dito nagmula na hindi naman talaga para sa isang hindi naman talaga nagsimula ang San Felix bilang isang bayan ng mga gagamba na nakikipaglaban. Noon nga lang na nakita si Onyok. Kaya ayun.
Ang relevant talaga no na babalikan mo yung kasaysayan kasi lahat ng kung anong meron ngayon sa kasalukuyan binuo yan nung ano eh nung kung ano nangyari sa 'di ba? History major.
Sabagay na parang may ano, sabi, pag ano, yung isang bayan walang gunita, walang kasaysayan, wala rin siyang saysay. Kasi wala kang alaala, wala kang memory. So hindi mo alam kung sino ka. So
walang pagpapahalaga, diba?
Kailangan talaga lagi na kung sa mga bata binibuild mo 'yon na ay paano ba naging ganito si Onyok? Hindi lang masama si Onyok. Kumbaga sa mga teleserye, hindi lang masama si Perena. Ah, may kwento rin siya.
No, singit ang favorite. Oo. At saka maganda rin 'yan lalo na dahil mga bata ang audience natin. So maganda na nakikita nila at yung forma nito, yung balangkas nga nito, na kahit bata pa, kahit din lang maging critical, di ba? Maganda na ituturo na natin sa mga bata ang pagiging critical sa ganitong forma na talagang kung saan sila, yung pinakagigiliwan nilang uri ng medium. Diba?
Siguro, no? Dahil sa ganitong panibagong style ni Dr. Eugene Evasco sa pagkukwento. Yeah. At saka rin sa kolaborasyon ni Jomek Tejido. Kaya ano, ay, kung sa palangka, kung titingnan pa lang natin yung ano, kwento pa lang, sa ganitong uri ng pagkwento ni Dr. Eugene, ay ano, magkakamit talaga siya ng ano, ng gantimpala. Kasi dahil, di naman natin ito makita dun sa mga librong binibili natin, na halimbawa, ito ay bago na at contemporary, may ibinibigay siyang bago at mahalaga lagi yung ano, contemporary yung pagsusuri sa ano problema ng lipunan mo. Kasi kailangan niyo ng mga batang malaman. At yun yung tatalakayin natin mamaya, yung pagsusuri sa lipunan.
Siyempre, marami pa yan.
Ayan, kaya kayo mga classmate, kung meron kayong research na mahalaga para sa mga bata, sa matanda, at kahit kanino pa, ipadala niyo lamang, kung meron kayong research, talento sa pagsulat, tula, maikling kwento, essay, radio drama, awitin, may invention gaya ni classmate EJ, ibahagi nyo lang yan sa aming Google account na
ikaw naman sa dzup@gmail.com nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes.
Ayan, syempre, huwag nyong kalimutan na i-follow kami o i-like ang aming page Facebook page, ayan, at Twitter, mm-hmm. at Instagram na rin.
May ganun, oo. Ayan, at sa aming pagbabalik ay mas makikilala natin ang nilalaman ng likha ni classmate Emmanuel. Kaya tutok lang dito sa Ikaw Naman.
Halika na pakinig sa DZUPIC 6.0. Tayo na pakinig sa DZUPIC 6.0. Ikaw ang po tayo sa DZUPIC 6.0. Kasali ka.
Kaibigan, sikay na! Ha? Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Huh? Huh? Mga kasama, sikay na! Ha?
Huh? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ito ang programang IN. Ikaw naman. Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
At nagbabalik ang Ikaw Naman. Kasama niyo pa rin ngayon si classmate JC.
Si classmate Tracy.
At syempre kasama niyo na ako si classmate Luis. At syempre ang siya at ang ating guest classmate na si classmate
EJ.
Yes. Energetic good naman, classmate na.
Classmates.
Siyempre kayo na pinag-usapan nga natin yung una pa lang yung cover page, yung mm-hmm. yung para yung balangkas ng kwento, ayan.
Eh, pinag-usapan natin yung flashback at yung mm-hmm. halaga ng flashback at uh-oh. Kung ano ba yung panitikang pambata para kay classmate EJ. Oo.
Tama.
Ayun, so ngayon tatalakayin natin yung paper ni classmate EJ na sinabi natin kaganyan na pinamagatang Sipat sa Sapot, isang panunuri sa nag-iisa at natatanging si Onyok ni na Eugene Evasco at Joe Mike Tejido.
At kung kanina ngayon napag-usapan nyo na, di ba, yung content, mm-hmm. yung daloy ng mm-hmm. kwento, ngayon ay tumungo naman tayo doon sa mas malalim pang pagbasa sa kwento.
Oo.
Wow, malalim.
Yes, at ito naman, ito lang ha. So, meron kayong mm-hmm. ibang experiences sa short stories? Like, nagbasa na ba kayo before ng short stories? Or nagsulat na ba kayo ng sarili niyo short story? Ano ba? Kunting kwento naman.
Oo naman. Nung bata pa ako, syempre, hindi ko na ganong maalala yung title niya. Pero parang tungkol siya sa caterpillar na dun-dun lumaki mga ganyan. And ang ganda lang kasi kahit bata ka pa, ma-appreciate mo talaga na yung mga maliliit na through yung mga maliliit na bagay na yon, yung mga animals ganyan. Maintindihan mo yung mga life lessons, 'di ba? So bata ka pa, nagkakaroon ka na ng paano ko ba i-live ang life? Ay, may ganun.
Totoo, parang may direction na yung life, 'di ba?
Oo, 'di ba?
Ikaw naman classmate JC.
Ay, ako tawag dito nung bata ako, parang feeling ko ang dali-dali lang sumulat ng ganun. Parang, mm-hmm. ay naku, ang dali-dali lang ito. Lalo na pag sa bata, chachamihin ko lang to, chuk-chakin ko lang to. Mga ganun. Ay, sorry. Tapos nung kumuha ko ng class na MP, ang hirap pala sumulat nung nung kwentong pambata. Kasi mm-hmm. dapat hindi siya didactic, hindi siya sobrang nangangaral. Kasi pag walang bata yung gustong talagang mapangaralan siya, maski tayo hindi natin gusto yung nasasabon tayo ng todo. Mm-hmm. Parang ikaw Luis, maligo ka, ganun ang baho mo na. Gusto, dapat subtle lang yung pagsabi.
So parang challenge din talaga kung paano makakabihin yung mga salita mm-hmm. in such a way na masasabi mo yung gusto mong sabihin through that kwento.
Totoo mm-hmm. yan. At sabi ni Sir Evasco, no, isang kilalang Hall of Famer sa kategoryang kwentong pambata sa Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature, hindi dapat minamaliit ang mga bata, mm-hmm. which is actually totoo naman talaga, di ba? Madalas na nakukulong ang children's literature sa paulit-ulit na naratibo at kwento na layuning magdikta ng moral lesson, mm-hmm. di ba? Ngunit sa mga pagkakataong ang bata ay unti-unti na dapat imulat ang mata sa mga pangyari sa mundo, higit dapat lalong kailangang magmulat ang mga kwentong pambata kung kaya naman na idadaan sa mga kumbaga yung mga kakatuwang karakter, ang isyo ngunit sa pagsipat sa mas malalim na level ay mas inihahayag pa lang. Merong kumbaga may mas mahalagang issue. Eh yung ngayon isa sa mga lesson o sa mga natutunan natin doon sa gawa ni classmate EJ kanina, mm-hmm. 'di ba? Na kumbaga hindi lang siya about moral lessons eh. Uh-oh. Hindi lang siya about kung ano yung dapat matutunan or dapat merong siyang content na aral. It's about also yung reflection, mm-hmm. yung pagiging reflection ng mismong gawa at ng mismong mga characters sa real life as sa lipunan talaga natin, hindi ba?
Mm-hmm. At makikita nga natin na dun sa short story na yun, yung libro mismo, ang daming nagko-contribute para ma-show yung moral story na yun, moral lesson na yun. Diba?
Pero ito naman, classmate EJ, mm-hmm. question lang siguro sa'yo, no? Based on experience naman, may mga pagkakataon bang naturally curious ang mga bata sa issues sa tingin mo?
Siguro meron namang ano, kaya nga tayo mga bata na nagtatanong dahil mm-hmm. hindi na parang meron tayong gustong hulihin at iba yung pananaw ng bata sa paghuli kesa sa matanda na humuhuli ng gantong issue.
Oo, so iba yung bata sa matanda humuhuli ng Pokemon Go.
Ay. Ang ganda nun, classmate. Ang ganda na parang iba yung way kasi ng pag-learn ng mga bata, di ba?
And actually, yung mga bata kasi talaga, natututo sila based on asking questions, di ba? Kumbaga, yun kasi yung first things na ginagawa ng mga bata in order to learn. Not like kapag nag-aaral ka na, pag adult ka na, for example, ikaw na mismo sa sarili mo, din-discover mo siya, di ba? You actually make ways para malaman yung ganitong bagay, para mahanap yung sagot dun sa isang bagay. Mm-hmm. Pero pag bata kasi, you start on asking questions.
Actually, yun yung maganda, no? Kasi kapag matanda ka na, sa totoo lang, minsan nahihiya ka ng magtanong kasi nahihiya ka ng masabihan na parang hindi mo alam ang
totoo.
Isang bagay, di ba?
When, not like kapag bata ka talaga na kumbaga, yun yung ano eh, yun talaga yung tendency mo eh, to ask
magtanong,
questions. Diba?
Hindi ka mahiya na ma-judge pag ano, ganyan.
Pero ito naman, punta naman tayo doon sa komentaryong panlipunan part nung gawa ni classmate EJ. So sa bahaging iyon ng iyong papel, di ba, lumilitaw yung ilan sa mga ideya na sa tingin mo ay tinatangkang pag-usapan ng kwento. Mm-hmm. For example, yung pagsusugal, yung pang-aabuso sa hayop, yung juvenile delinquency, at sa tulong ng mga metapora at alinhaga sa kwento, lumalabas din yung ideya ng mas malalim na mga issues like yung preservation of culture, yung sports, capitalism, at issue ng employment, diba? So marahil ilan lang yan dun sa mabibigat pa lang na issue nitong kwento at dun sa nilalaman ng kwento na akala natin noong una ay tungkol lang sa isang gagamba na nakikipagsabong, mm-hmm. which actually, ngayon mm-hmm. talagang, kumbaga karamihan talaga ng kwentong pambata ay ganun ang sinasaklaw, no? Akala natin kwento lang siya ng isang hayop, kwento ng maliit na bagay, pero ayun nga, marami siya talagang
panglipo
ng issue tinatalakay.
At saka parang ano, dun sa kwentong pambata, dahil nga sila, na iba yung thinking ng mga bata. Pag mm-mm. nagtatanong, kailangan talagang gumamit ng talinghaga tsaka ng metaphor. Kasi parang yung sa atin mga matanda, pag tinanong natin kung paano umaangat yung buwan sa gabi, scientific siya. Pero pag sa mga bata, pwede mo siyang laruin na, ay umaangat siya kasi ano, ganito, umaangat si Luna. Mga
sinong Luna?
Pero to, classmate EJ, meron ka bang specific pattern or theories na ginamit dun sa pag-aanalisa ng kwentong ito?
Hinati ko siya sa dalawa. So yung komentaryong panlipunan na yung unang antas, syempre yun yung talagang sinasabi nung na direkta ng kwento. Kunwari, yun nga yung mga pagsusugal dahil may involved na pera kasi nga sabong siya eh. So ganun yung nangyari. Pang-abuso sa hayop dahil may part dito na parang tinatrain sila tapos parang hindi yun nga yung mga hayop ba ay likas na lumalaban. Mm-hmm. Pero yun ba talaga yung kalikasan nila? Yung juvenile delinquency naman, syempre, kung titingnan natin, hindi man sinabi dito, pero yung mga nagsasabong ng mga bata pa tayo, di ba ganun? Mm-mm. Kaya nga kinukumpis yun ng mga teacher, di ba? so, ayun. At syempre, yung usaping pangkapaligiran, syempre yung dun pumapasok yung ecosystem, mm-mm. dahil nawala yung mga gagamba, so dumami yung mga peste, mm-mm. sinabi rin dito yun eh. Mm-mm. At umunti naman yung pananim kasi sila nga yung taga-balance nung ano eh, no, ecosystem.
So, totoo. At nabanggit din dun sa papel yung pagkakahalintula, di ba? Nung bidang si Onyo kay Manny Pacquiao, mm-hmm, na isang tanyag na atleta at dahil na rin sa nagamit o sa paggamit ng terminong pambansa o yung pambayang kamao. So ngayon syempre bago tayo magpatuloy, no, i-congratulate muna natin si Hedelyn Diaz, yung ating ano, kumbaga siya ay nagwagi sa larangan ng boxing doon lang sa nangyayari ngayong Rio Olympics. So yan, congratulations. Pero yun nga, masabi bang classmates ano EJ, no, masabi bang binibigyan ng atensyon ang atleta dito sa ating bansa? Sa iyong palagay, pag kumbaga meron bang enough na pagbibigay ng attention when it comes to athletes ng ating bansa?
So dito yung sinasabi ng ano, sinasabi dito sa
okay, go classmate EJ.
So sa sinasabi, sa sinasabi dito sa kwento na to, parang mm-hmm, pinapakita na ito yung kalagayan ng mga atleta. Mm-hmm. Hindi naman siya nagbibigay na parang fact na ganito, pero parang simbolismo yung pinapakita niya na merong mga sumisikat ng mga boksingero sa professional level. Sila yung mga may ano, may mga sponsorship, mm-hmm, international. Pero paano naman yung mga atleta natin dito ng mga ano, nagsasanay pa lang, parang hindi masyado nabibigyan ng pansin ng pamahalaan. At siling kahit na may talento, parang naka-focus pa rin dun sa iconic figure, which is yung international na mga boxers.
Mm-hmm.
Kaya hindi masyadong nabibigyan ng pansin. At nangyayari, imbes na mahasa lalo sila, parang na nadadivert na lang sa ibang ano, sa ibang larangan, imbes na nahahasa yung kanilang
limit. At nalilimit, diba? Kumbaga, kasi nandyan yung skill, nandyan yung kakayahan mo, pero dahil yung resources ay hindi na ibibigay ng tama o hindi na ibibigay ng sapat, nagkakaroon ngayon ng limitation pagdating doon sa kaya mong gawin o kaya mong ipamalas. At syempre, di ba, parang ironically na we have great athletes like Manny Pacquiao na makakapagpapakilala sa galing ng Pilipino abroad, di ba? Na nakakalungkot mang isipin, kailangan magkaroon ka muna ng maganda or yung matunog na pangalan bago ka i-glorify ng iyong kababayan. Pero ironically din kasi, kumbaga, yung recognition na ito ay nanggaling sa ibang bansa. Diba? Kumbaga dapat, kumbaga hindi siya actually okay, sabi natin nagpapataas siya kahit papaano dahil nga ito recognition from other countries. Mm-hmm. But at the same time, hindi siguro dapat ito yung nagiging basihan doon sa fund, for example, sa support na binibigay ng kapwa Pilipino. Kumbaga, wala naman yan sa kung anong recognition abroad, eh, diba? Mm-hmm. Ito ay pare-pares tayong atleta. Ganun yung dating para sa kanila.
Nakalungkot din talaga na kailangan pang mas ma-appreciate ng ibang bansa bago ma-appreciate ng mga Pilipino.
And minsan nga, yun yung mas sad doon kasi pag na-appreciate ng ibang bansa, that's the only time na binibigyan siya ng suporta ng ating bansa.
Parang sa mga palabas, no, sa ibang bansa, kapag may parang onting dugong Pilipino, talagang todo
support. Totoo, yung mga 1 over 16%.
Siguro parang medyo makikita natin na ang laki din kasi ng tingin ng mga Pilipino sa ibang bansa na medyo na compared sa sarili. Parang pwedeng makita din natin yun.
Pero na good note kasi recently, kagabi lang ata napalag ko sa balita na si Senator Manny Pacquiao, siya ang in charge ata ng sports committee for this, 'di ba? Nice. And sinabi niya at sinabi ng buong Senate na gagawa ng way in order to fund yung mga sport or mga athletes natin dito na katulad nga kagabi yung paano sasalubungin si Hedelyn. At the same time, yung pagbibigay kumbaga ng support doon sa ating mga athletes. Sana ay kumbaga nag-hope tayo na sana magawa niya ng maayos iyon, hindi ba?
Sana.
Ako yung parang ano, tingin ko naman dito yung manifestation niya. Ano siya, parang archetypal siya ng mga ano eh, ng mga atleta sa Pilipinas at kung paano natatransmit yung pride doon na paano ba natin dadalhin yung pride natin bilang mga atleta na ka-pride-pride ba na yung bayan natin madaming atleta pero nare-reduce na lang sila sa pagiging atleta at hindi na nag-aaral. Kasi ito yung tingin nila na parang mas madaling way ng pag-angat. Ibig sabihin, pinagkakaitan sila ng karapatan nilang makapag-aral. Halimbawa, tayo, huwag tayo mag-aral, mag-audition na tayo sa PBB. Parang ganun, ganun yung naging idea ng mga, halimbawa, particular sa Mindanao na parang, ano, kaya sa dumadami yung bulto ron na nagbo-boxing na huwag tayo mag-aral, mag-boxing na lang tayo. Mm-hmm. Ganun. Kasi mas yayaman tayo dito.
Ah, parang yung nangyari sa storya, no, kay Onyok. Yung, ano nga, yung parang dahil si Onyok sumikat, yung mga ibang gagamba din, nag-asabi na rin katulad niya.
At speaking of pride, diba? Mm-hmm. Para sa iyo, classmate EJ, ano nga ba ang konsepto ng Filipino pride? Kumbaga, kailan ito nababanggit at kailan dapat ito binibring up? Filipino pride.
Siguro ano, katulad nga nito, may konsepto tayo ng pagiging Filipino. At may mga bagay na kailangan ipagmalaki natin. Pero depende rin naman yun sa konteksto. Kung kung itong Filipino pride na to ay nakakatulong talaga sa bayan natin. At hindi ito yung way na parang, ang nangyayari kasi parang may Filipino pride pero pag sari-sarili na natin, parang club mentality na yun na ba? So ano ba yung konsepto talaga ng Filipino pride? At kaya, useful ba siya sa bayan natin at useful ba siya na i-address yung mga issue natin?
Totoo.
So, yun yung nakikita ko. Ano
ba? Tama.
At dun naman sa likha din ni classmate EJ, nabanggit din yung idea ng drain, di ba? So, can you explain further? Ano ba yung drain? Ano ba ibig sabihin itong drain na ito?
So, eto nga. Dito nagsasama yung sa ecosystem at yung sa mismong ano. So, yung ecosystem na issue ay yun yung parang sa unang antas. At yung sa pangalawang antas, yung sinasabi nga na underemployment, ganyan. Kasi, napunta yung mga gagamba sa, yan, sa pagbo-boxing. At masasabi natin na imbis na dun sila sa kalikasan nila na lumikha ng mga sapot, ganyan. So, napunta sila sa pagbo-boxing. Parang pinapakita nito, hindi lamang yung issue na environmental na nagkaroon na ng mga peste at nawala na ng mga pananim, kundi nandun din yung, kunwari sabihin natin na, ang ginawa ko nga example dito, yung mga, kunwari paghulma ng mga palayok, kunwari ganyan yung trabaho mo, pero dahil nga hindi kumikita, nandun na yung issue ng ano ng kapitalismo eh. Nandun na rin yung issue ng pera, nandun na rin yung issue ng kung paano ba tinutugunan ng gobyerno yung ano, yung pangangailangan ng bayan. So, napupunta sila sa, kunwari, sabihin na natin na, yun na rin, boxing. So, nawala yung ano, wala na yung ano, yung kultura, yung sining ng pagpapalayok dahil napunta nga doon.
Lumilipat.
Kumbaga, kung ilalagay natin sa mas mataas na antas, kung merong mga nagtatrabaho dito, pumupunta na lang sila sa ibang bansa dahil hindi nila masuportahan yung pangangailangan nila. At yun yung nakikita ko na, ano, na mas mataas pa na ano na level ng makikita mong mga pinapahayag nung kwento dahil hindi lamang siya nakukulong dun sa mismong karakter kundi may sinasabi siya eh.
Sa lipunan natin eh, marami siyang sinasabi.
So yun nga, kumbaga ma-relate natin dito yung usapin ng demand, di ba? At kung pag-uusapan o i-relate natin siya sa tunay na buhay, maaaring isang halimbawa, specifically sa UP, halimbawa yung mga fresh, actually hindi mo sa UP, pero sa lahat ng universities, no, yung mga fresh graduates, di ba, na pumapasok sa trabahong malayo sa kursong kanilang tinapos. Dahil ito nga yung demand o mas malaki yung kinikita ng pera sa isang trabaho compared dun sa isa. And actually, isa rin dulot ito ng ano, yung mga stereotypes, di ba, ng mga courses, for example, na ito yung course na tinake mo sa pag ano mo, ito lang ang makukuha mo. So ngayon, minsan, sobrang laki, halimbawa, nung demand after mong graduate, napipilitan ka ngayon lumipat. Lumipat sa ganung kurso kasi wala kang mahanap or isipin natin na wala kang mahanap, very limited yung idea mo doon sa course na kinuha mo.
So, kung i-imagine natin, no, ilang passion kaya yung nawala? Ilang potentials kaya yung hindi na kami? Diba?
Actually, dumating tayo sa point sa Philippines sa ganyan pagdating sa mga nurses, di ba? Tapos ngayon, yung issue nga ng kailangan mag-ibang bansa muna para makahanap ng trabaho or yung opportunity na binibigay doon ay mas, kumbaga, mas maganda or mas malaki yung kita. And actually, hindi naman natin masisisi yung mga kapwa-Pilipino natin kasi, kumbaga, meron din idea na yung practical lang, hindi ba? So, naandun pa rin yung pangangailangan pa rin na hindi ganong nasas na, kumbaga, na bibigyan atensyon dito sa Pilipinas kaya kailangan pa nila lumipat.
Oo, kasi, tama. Kasi hindi naman nila ginusto to eh. Ito nga ay inflicted ng uri ng society na meron tayo.
Ayun, parang kasi nabanggit ni classmate EJ sa capitalism, naging manggagawa na lang tayo. Na parang yung dun nangyari dun sa Onyo, kung makita natin, may hidden gem na may art dun sa paghahabi nila, pero walang kita dun sa art na ginagawa nila. Kaya mag-iiba sila dun sila sa mas maraming kita at mas maraming maipoproduce.
At syempre, hindi pa na dyan natatapos yung malalim na usapan natin dahil sa pagbabalik ay mas makikilala pa natin si classmate EJ at ang kanyang likha. Pero sa ating mga classmate, kung kayo ay may likha, may talento na gusto nyo ibahagi sa amin, maaari nyo ipadala sa aming Google account na ikaw naman sa dzup@gmail.com nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes. Mga classmate, magbabalik pa ang Ikaw Naman!
Halika na makinig sa DZUP 16
Pasyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Noong nadapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba nadugtungan mo na ito ng salamat po? Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chun Chun?
Napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo!
Nako! Nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon!
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang programang IN! Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan!
At nagbabalik ang Ikaw Naman! Ako pa rin si Classmate Luis.
At ako si Classmate Tracy.
Si Classmate JC.
At kasama pa natin si Classmate
EJ.
Ayan. At pinag-uusapan pa rin natin yung likha ni Classmate EJ. Mm-hmm. No? At kaya naman magpatuloy na tayo sa pagtalakay rito. So ito nga, sa dakong ito naman ay pag-usapan naman natin yung bahagi ng medium, forma, angulo at verso recto ng libro. So maraming naihahayag no, sa atin ng ilan sa mga akdang pambata na inilimbag na sa aktual na libro. Kapag nasasakop kasi sa genre ng pambata, ang una natin naiisip ay yung litrato, diba, at yung guhit na naandoon sa mismong kwento o storya. Likas ito sa halos lahat ng storybook na nakita natin mm-hmm. kung saan. Hindi kasi maikakaila na nakapagbibigay yung mga drawings, for example, ng kulay at karagdagang tulong sa imahinasyon at syempre sa nakapakinabang sa mambabasa. So actually, isa yun for me, personally, isa yun sa mga nagustuhan ko nung bata, nagbabasa ako ng mga kwentong pambata, yung mga storybook na puro may mga pictures, may mga drawings. And yun nga, so siguro ano lang, sa paanong paraan ba nakakatulong yung ganitong mga larawan sa pagbabasa, Classmate EJ?
So, ang ginagawa kasi sa mga kwentong pambata, pag nilalapatan siya ng ilustrasyon, parang hindi lang mismo yung teksto yung nagkukwento. Kapag tinignan mo yung ilustrasyon, parang masasabi mo na may sarili itong kwento. At yung sa kwento nga na si Onyok, si Joe McTihido, nagdagdag pa siya ng mga karakter kung mabasahin nyo, na hindi naman nandun sa ano, kunwari, sinabi lang nagagambo yung kalaban niya, pero pinangalanan niya sa mismong drawing. So, maganda na ano, parang, ang ginagawa niya, parang pinapalawak niya lalo yung kwento sa isipan ng bata.
And actually, yun yung maganda sa mga ganitong stories. Kasi nga, dahil bata, hindi maikakaila naman na ang attention mostly ng mga bata ay, kumbaga, ang una ay doon sa nakikita, doon sa drawing. At napakaganda kung yung mismong drawing, yung mismong nakaguhit doon sa mismong libro ay tumutulong, actually kapantay halos nung halaga nung teksto.
Bale, parang sabay nagtatrabaho yung drawing at yung teksto.
Totoo yan. At ayon nga sa Reading is Fundamental, isang site na naglalayong palaguhin ang pagbabasa sa mga tao, ang mga larawan sa mga kwentong may guhit, ay kasing halaga rin ng teksto nito sapagkat sabay ito magtrabaho, tulad ng sinabi ni Classmate Tracy, upang mabigyan ng magandang interpretasyon ng istorya. Ilan sa mga nagagawa nito ay yun nga, yung maenganyo yung mga bata sa pagbabasa. Like kung lumaki tayo sa halimbawa sa kasabihang don't judge a book by its cover, hindi pa rin maikakailang ginawa pa rin ito palagi ng mga bata, di ba? Kumbaga, naandun kasi yung mind ng mga bata na hindi naman siya about ay ano kaya nilalaman ito. Pero it's more on kung ano yung unang makita ng bata. Totoo. Ay parang maganda to. Ganun yung idea agad ng mga bata. Tapos, isinasabuhay din ng mga larawan ang konteksto ng istorya. Kumbaga, nagiging mas totoo ang istorya dahil mas madaling mabigyang kahulugan ang mga kaganapan dito.
Mas madaling maintindihan na yung salitang ito naka related siya dun sa drawing, di ba? Parang yung drawing, yun yung meaning ng mga words.
Tsaka, yun nga, nakakatulong siya sa vocab ng bata. Alam ba sa ibang kwentong pambata, parang sa ikaklit sa aming hardin. Hindi ko alam kung ano yung ikaklit eh, kahit ako matanda. Hindi ko alam kung ano yung ikaklit. Pero nakita ko sa picture, ay, sunflower!
So, yung pala yung ikaklit, diba? Yun.
Tama.
At syempre, yun ngayon, nahahasa rin yung reading skills na mambabasa, diba? Lalo na sa bata, na sa mga ganitong klaseng libro, naiintindihan ng mga bata yung mga salita, na ang mga salita ay hindi salita lang.
Oo.
Pagkat may hatid pang kahulugan ng mga ito.
May konteksto, gano'n.
At kung paano siya nagagamit dun sa mismong storya. So, ito naman, paano kaya, para kay classmate EJ, paano binigyang hustisya ng mga larawan ang kwento ng ang nag-iisa at natatanging si Onyok? Na kumbaga, naging epektibo ba yung pamumuno o yung pagko-complement ng mga ito?
Para sa akin, yung mga illustration talaga ni Jomike Tejido, talagang masasabi ko na magaganda siya, lalo na kung active yung kwento. Parang sinasabi ko tulad nito, mga kwento to ng labanan at ganyan. Kung babasahin natin yung mga katulad ng Moy Moy Lulumboy, ma-active yung mga scenes na ginagamit. At masasabi ko na yung pagdaragdag niya sa storya ng iba pang mga kwento, talagang ano na yun, parang bonus na rin yun. At yun nga, yung nabasa ko nga sa artikulo ni Sir Eugene sa Liwayway na parang tulungan sila ni Jomike Tejido na sa original na teksto sinasabi na pambayang walong kamoo. Pero sa pagdo-drawing, hindi mo na malalagyan ng gloves na walo 'yun. So yun yung isa sa mga pinoint ni Jomike Tejido. So para sa akin talagang magaling
effective
yung pagkaka
na, yung pagkakalagay ng mga pagtutulungan ito. Pero among di ba na kumbaga sa mga hindi nakakabasa o hindi pa nakita ng libro, may kita kasi doon na iba't ibang klase ng guhit yung kumbaga iba't ibang forma ng guhit yung naandoon. Like sabi nga kanina, mayroong sketches, mayroong ginamit ng marker, ng pens. Pero alin doon yung feeling mo pinaka-epektibo? O kahit sabihin natin alin doon yung pinakagusto mo o yung kumbaga nag-iwan sa iyo ng napakagandang impresyon?
Lahat.
Sa akin ano, i-clarify ko muna kasi nung pinasa ko yung paper ko, nilagyan ng pula ni sir. So, sabi niya na ano pala digital yung digital yung pag-drawing nung akda. Siguro may tulong ng mga ganung marker or
din digitalized.
Parang ganun yung itsura, 'di ba? Yung parang mga felt.
Parang sabihin natin na parang 'di ba mabuhok si gagamba ganyan. So makikita mo parang lapis talaga yung ginamit. Mm-hmm. Pero sabi ro ganun. Pero ang nakikita ko noon, maganda siguro maganda talaga yung yung makulay na lalo na yung
totoo.
sa mga recto yung active na illustration. So pag nakita mo na sumuntok yung isang gagamba, parang wow, suntok talaga.
So, totoo yan. And actually, nga talaga yung kumukuha pa ng atensyon ng mga bata, yung guhit na merong color.
Kasi parang nabibigyang buhay talaga. Yun nga, katulad ng sasabi natin kanina pa, nabibigyang buhay yung teksto.
Ayun, diba? Kaya siya sinabing picture book. Kasi may malaking papel yung picture tsaka yung text. Parang naalala ko sabi dati ni Sir Eugene, kasal siya ng dalawang pero hindi nga lang siya kasal. Pero bawal ko kasing sabihin yung term.
Pero kasal.
Sa radyo. Kasal. Tapos pag tatlo pa siya, may tawag pa kasi kasama pa yung designer mismo, halimbawa sa paratext.
So, kumbaga, kung isipin natin, talagang they work together. And they work together as one.
Ganun yun. Cheese sila.
Yes. G-in-1. Pwede G-in-1. Kapag kasi yun Pero yun nga, pumunta naman tayo sa intervisuality at anthropomorphism sa mga ilustrasyon. Wow, ang haba na.
Very big word.
Pero yun nga, kung saan binigyang linaw ni classmate EJ ang mga elementong nakakapagbigay kulay pa sa teksto ng istorya. Ang anthropomorphism para sa kaalaman ng lahat, kaalaman ko na rin, ay nangangahulugang representation of objects as having human form or traits. Hango ito sa ancient Greek anthropos na ibig sabihin ay man or human being plus yung morphism.
So parang personification.
Oo, parang gano'n, di ba? Nagbinibigyang ugali o katangian, ugaling pang tao. Ito naman, maaari mo bang ipaliwanag sa aming classmate EJ kung ano naman yung salitang intervisuality at ang ginagampanan niya, silang dalawa actually, dun sa kwento o sa libro?
Yung intervisuality, ito yung binigay sa amin na term ni sir. Parang pag tinignan mo kasi yung kwento, intertextuality yung merong nakalangkap sa kwento na parang simbolo o halaw. Pero pag intervisuality, ito yung sa mismong picture. So kung pag tinignan nyo yung picture, kunwari, naka-boxing gloves siya, hindi mo na makakaila na parang Manny Pacquiao or ano. Kasi nga doon sa mga post, kung makikita mo sa mga poster ni Manny Pacquiao, makikita mo pala sa cover na ganun nga yung halaw. At pati na rin yung ano, yung kumbaga pagka-mixed martial arts niya, at makikita mo rin yung paggamit ni Joe Magtihido nung maskara ng luchador sa Mexico, yun yung ginamit niya kay Alvarado na kalaban ni si Alvarado. Kung titingnan naman yung intertextuality, sabi ni Sir Eugene, ito yung si Max Alvarado raw, hinango raw niya dito. Na isang kontrabida dati, di ba yung kay ano, kay Panday, si ano,
sikat siyang kontrabida. Si okay.
So ayun, isa sa mga tinatalakay nga dito, ayun, yung pati yung sa kulay, kung titingnan natin, yung si Alvarado, talagang medyo Mexican na red, blue, ganyan yung paghahalo niya kung titingnan yung kulay.
So, at yun nga din, di ba, kumbaga nandun na yung pagkahango dun sa sports, sa Filipino sports to be specific. At hindi may tatago na hanggang ngayon ay into sports pa rin ng mga Pilipino. Kumbaga natural na sa atin yan, di ba, na siguro malalim yung pinag-ugatan din niya noon. Pero hanggang ngayon ay kitang-kita pa rin na tayo talaga ay mahilig sa sports. Pero ito naman, hindi din maitatanggi na may halong sakitan o kalupitan pagdating sa hayop o ang sabungan naman pagdating sa tao, ang pagbo-boxing for example, no. Paano kaya nito naiimpluwensyahan o paano naiimpluwensyahan ang mga sumusuporta o tumatangkilik nito para sa classmate EJ?
Sa akin naman, gaya nga ng sinabi doon sa kwento na hindi aliwan ng anumang uri ng karahasan. Yun yung pinopoint ng kwento. Tapos sa atin naman kasi, parang kung titingnan rin naman yung kasaysayan, parang nag-develop na yung pampalakasan na masasabing malakas ka dahil kaya mong manunto, kaya mong patungpa ng kalaban. So, siguro hindi lang siya tungkol sa pampalakasan. Parang tinatanong din niya yung moralidad, yung tama ba to, at masasabi ka nga bang malakas, ito nga ba yung, kumbaga, may pupunto mo na makakaangat ka sa iba dahil, ayun nga na.
Dahil malakas kayong
magaling. Na kahit karahasan yung naidudulot mo. Na, tama ba ito na ipakita sa bata na yung mga wrestling, mga ganyan, boxing? Kasi kung titingnan natin sa ano, yun nga, sinasabi ng isang kong friend sa psychology, ganyan. Parang masasabi ba na, ano yun, parang okay ba yun na sinasaktan mo yung tao para masabi mo na magkaroon ka ng aliw.
And especially nga, since likha siya for pambata, di ba? Para sa mga bata. And speaking of naman, mga likha din, no? Karamihan ng likhang pambata ay may karakter ng hayop. Di ba? O kaya merong ginamit activity, like for example, sports, di ba? Paano nakakatulong yung mga akdang pambatang ganito sa pagmumulat sa realidad ng karahasan at exploitasyon naman ng hayop? Kumbaga, tumungo naman tayo doon sa aspeto, sa isyong yun, no? Paano sila humuhubog or ano yung pinapakita ng mga kwentong pambatang ito pagdating sa ganong issue, classmate EJ?
Isa sa mga tinatahak ng kwentong pambata, yung panitikang pambata, ay maging radical na hindi hindi tayo magdudwell sa mga kwento na parang sabihin lang natin na ganito yung nangyari, tapos masayang ending, at hindi pinapakita kung ano ba talaga yung totoo, kung ano yung mga isyong panlipunan.
Totoo.
At sinasabi dito sa kwento na to na, ayun nga, na naging bata tayo, na dumaan tayo sa kabataan na natural na pinag-aaway natin yung mga gagamba, ganyan. So, masasabi ba natin na yung pag-train ng mga gagamba, pag-ensayo sa kanila para makipag-aaway, at tayo naman yung mga nag-cheer na hindi tayo nakakaramdam ng sakit. So, masasabi ba natin na okay ba to? Na ganun din yung nararamdaman siguro ng mga hayop na ginagamit pa rin sa kunwari sa kalesa, kung makikita natin sa kalaw, ganyan, mga kabayo doon na nakipagsabayan sa mga kotse, mga ano. So, ayun yung tinatanong ng akda na dapat ba sa bilang bata na natural lang ba na maglaro ng gagamba?
You know, parang sinabi ni classmate ni EJ na hindi aliwan ang anumang uri ng karahasan. Yung parang pinopoint out sa atin ng kwento na sa mga bata na makita na kaya nagpapatuloy yung ganitong kultura kasi nanunood lang tayo. Habang ano, nanunood tayo at natutuwa, at habang nanood tayo, nandun lang siya. So ano, parang paano magiging paraan yung ano, yung maiksing kwento, yung kwentong pambata para ano, pagtuunan yung humanisasyon natin at yung pagka pagbabalik sa kultura natin bilang Pilipino na hindi tayo ganito.
Oo.
Tanong ko yun para kay classmate EJ. Sorry.
At ayun nga, parang sinasabi rin doon na tulad nga nung Pinoy na quote dun sa kwento na parang siya ang gagambang nagpatunay na hindi lahat ng umuurong ay talunan, na hindi lahat ng pagsuko ay karawagan. Mm-hmm. So, umalis siya dun sa ano eh, sa arena eh. Umalis siya dun sa pakipaglaban na mm-hmm. nagdudulot lamang ng karahasan sa isa't isa sa mga gamba.
Uh-oh.
Ayun, nakikita ko yun na punto na parang nagpapakatao ba tayo o parang sa punto de vista ni Onyok, nagpapakagagamba ba tayo? Parang ganun, sa pakipag-away na to, na sila lang yung nag-i-impose sa atin na ng gantong kailangan natin makipag-away. At yun din yung, ano, kumbaga sa mga bata, nag-impose yung kultura na kailangan ba natin na panoorin yung mga gantong karahasan para ano, kailangan ba nating matuwa sa mga gantong karahasan? Uh-oh. Kailangan ba nating i-enjoy yung panonood ng mga ganto? At yun yung, siguro, bilang tao, kailangan natin malaman na dapat magpakatao tayo, katulad niya ng pinopoint ni Onyok na magpakagagamba.
Mm-mm.
At yun nga, napakaganda no, sa kabuuan nung likha ni classmate Ejet, mismo yung storya, yung kwentong pambata, kasi hindi ito natatapos doon sa kung anong nilalaman ng libro. Uh-oh. Hindi ito natatapos sa kwento ng mga hayop lamang.
Uh-oh.
Hindi ito natatapos doon sa ilang issues lamang doon sa kwento. Pero ito ay tumatalakay nga doon sa pagiging tao natin. Doon sa, kumbaga, sa, kung titignan mo yung bigger picture, lipunan ito eh. Lipunan na hindi lamang ng mga hayop, lipunan ito ng lahat ng tao at lahat ng kabilang sa lipunan, hindi ba?
Ang daming kinocontribute bali nung laman ng short story na ito.
At hindi may talagang kumbaga hindi maialis din yung lesson, yung kailangan matutunan, hindi ba?
So parang pag sinamari siya, yung kwentong pambata ay hindi lang kwentong pambata, kundi kwento rin pang matanda dahil yung problema ng bata ay problema rin ng matanda.
Okay. At kaya naman diyan, maraming salamat classmate EJ sa pagbabahagi ng aming ng iyong likha din sa aming programa. At syempre, ito hindi naman mawawala to dahil oras na ng In the Spotlight.
In the Spotlight.
Ang ating In the Spotlight question, ano ang paborito mong kwentong pambata?
In the Spotlight.
Sabi ni classmate Michiko Pearl Palaran, ang pambihirang buhok ni Raquel. It's a short story narrating about how one must embrace their uniqueness. Gusto ko dito dahil bata pa lamang ay itinuturo na ng kwentong ito na hindi dapat tayo ma-insecure sa ating mga kahinaan bagkus ay yakapin natin ito at mahalin.
In the Spotlight.
Ang sabi naman ni classmate Carl Revilla, Sandusenang Tapatos ni Luis Gatmaitan. Ito yung isa sa mga children's book na ang sarap basahin ng paulit-ulit kasi nakakamangha kung paano isinalaysay yung konsepto ng kapansanan sa kwento para sa mga bata.
In the Spotlight.
At sabi naman ni Lily Grace Tabanera, mga kwento ng lolo ko, wala silang titles kasi iniisip niya lang yung stories on the spot nung bata pa ako.
In the Spotlight.
At ang huling sagot, napaka-short pero napaka, kumbaga nakakatuwang sagot ni classmate Jazz Jamelo, ay yung ito, title to ng ano, diba? Title ng story ito. Mm-hmm. May duwende sa sopas ng kapatid ko.
In the Spotlight.
At yan ang ating In the Spotlight.
In the Spotlight.
At yan, muli diba gusto nating pasalamatan ang lahat ng sumagot sa ating In the Spotlight question for the week. At syempre, muli kay classmate EJ sa pagsama sa atin sa araw na ito. At syempre, maraming salamat din sa mga nakasama natin sa kabilang booth, ang ating technical director, ang ating online manager, our EPs are there. And syempre, sa ating mga classmates na nakasama ngayon, syempre, salamat sa sarili ko. Kay classmate Tracy at kay classmate
si classmate EJ, may gusto natang batiin.
May gusto kang batiin, classmate EJ?
Siguro, batiin ko na lang din yung org namin, yan, yung bilipo ng pangkasaysayan. Hello. At ganyan din yung ano, Sinog Publications. At siguro babatiin ko rin yung ano, yung bebe ko, si Kian Polisi.
Oh, yung bebe niya, classmate ni EJ.
Binabati ko rin yung bebe ko. Ay,
wala, wala.
At yun nga. So, isang masayang episode na naman yung ating natunghayan ngayon, di ba mga classmate? At syempre, yun nga, isang episode na naman na ikaw naman ang inyong napakinggan. Samahan ninyo kami muli sa susunod na linggo kung saan bibida ang isang panibagong classmate. Muli ako po si classmate Luis.
At si classmate JC.
At ang iyong classmate na si classmate Tracy.
Yes.
Hanggang susunod na linggo, dito lang sa programa kung saan kayo ang in at kayo ang pakikinggan.
Ikaw naman!
Ito ang programang in. Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.